Þarna voru hross á ýmsum aldri, þarna voru trippi og hross á besta aldri, svona 6-7 og svo sjálfsagt, eftir þennum að dæma.
Já.
Og ég skal segja að í mörgum sumrum gæti ég trúið að leysti aldrei snjó að þeim, köldum sumrum.
Já.
Þetta er eins og íshúsi. Þess vegna getur geimtun að vera svo lengi.
Það hlýtur að vera.
Já.
Það er búið að vera í 70 ár.
Já, já.
Mér skilst nú á Ingólfi Nikodemussyni. Ég hef spurt Ingólf Nikodemusson.
Ingólf, já.
Hann hefur farið nokkru sinnum þarna í skálina og,
já,
og síðast fyrir ekki mjög mörgum árum.
Já.
Og hann segir að þetta sé orðna beinangrindur núna.
Já.
Það er verið hlýrra, sko.
Það er verið hlýrra.
Já.
Hlýrra, já.
Og þá hefur þetta rotnað.
Já. Já, já, já. Og ég man það að ég, jú, það var nú eitthvað farið að sjá á þeim. Ég skoðið auga í einu hrósi og fann að það var eitthvað lind fyrir og ég tók nýf og tók augað úr því.
Nú.
Og fann að það var að fita og til aðra lukku hafði ég umslag í vatnum og setti það í umslagið. Fituna úr auganu.
Já.
Og svo fór ég seinna með það út á krók til Jónasa heitins læknis. Nei, þetta er við fyrr, þetta er við þetta tók, er samt og tími langur og sagður að maður skyldi láta rannsaka þetta hvað, hvernig það væri,
já.
Svo veist ég ekki meira.
Nei.
Svo þurfti ég þegar ég var búinn að athuga þetta þarna, þá þurfti ég að komast upp úr skálinu og þá var anskotið bratt. Og erfitt að ganga upp þó að það var ekki langt. Og þá gæti ég farið að ganga mitt fjall sem var aflegandi rangur. Þegar hann var búinn þá var þetta ekki lett minn þetta að ganga, alltaf mann, eftir úr. Eftir að Rauðisgarði.
Herðu, þetta er, það er Víkingsdalurinn, hann er þarna bakvið, er það ekki?
Hann er þarna norðar.
Norðar, já.
Já.
Og er þetta skálin næsta við Víkingsdalinn eða önnur?
Það er önnur, já.
Það er önnur frá?
Já, það er Lýsilskál fyrst.
Já.
Sem hefur ekkert nafn.
Já.
Svo kemur þessi skál og það er kallið grótakert skál í...
Hvað segirðu?
Kallið grótlækert skál, svo nýrðið, norðari.
Ná.
Sem að þau er í. Svo er önnur skál þar vestar. Sem að lýsir eru að grjótakja skál svo vestari, þá eru konar tvær, svo er ein skál upp á Vildagirnu, svo fjórða, og svo er ein skál lýsir fjörleg þar vestur sem er ekkert anskotti átt uppi. Það eru fimm, tölna á
heiðinni. Það eru fimm þarna í heiðinni. Heiða brúniði.
Já.
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 Já, ég. Ætlaði mér endilega að fara þarna einhver tíma.
Þá er best að ganga fram Grjótúrdal.
Já, er það ekki?
Jú, þangað þegar margir sér skarð. Í svolítið skarð.
Já, þegar maður kemur upp á fjallið.
Já,
upp úr dalinn.
Já, já, dalurinn er nú í enda þar. Heita má, það er raun frætneski.
Já.
Það er þeir vinstir við mann. Það er reyndir er það. En ég hef einu sinni gengið norður fjöldin, norður á Víkingsdal og ekki manninn og hvernig sumari var þar. Þá en Magnús á Gili, hann segir í réttarhaldunum að hann hafi haldið að vera rekkaðan á Víkingsdal. En það er alveg gert sem rómulist að koma hrossum þar ofan. nema fara fyrir Dalbotinn, alveg fyrir Dalbotinn, Haukirdalum og á út með honum, þar hefðu komið niður.
Já.
Já, sem er náttúrulega Merkidalur, það er við eigum norður Víkingsá. Norðan menn er Víkingsdalna Hálfan.
Já, Eyfirðingar.
Eyfirðingar.
Já.
Já. Já, miklu betri pall það, góður pallur á þar.
Heldur að þeir hafi nú rekið þetta, heldur að hann hafi vilst með hrossin eða gert þetta yfirlögu ráði?
Já, nú skal ég ekki svara. En ég, það gæti verið náttúrulega, hann hefði haldið að vera rekað hann og ekki þar. Og geti verið en hefði ekki vitað það sem ég er að það er ómúlst að koma hrossum úr skálmi.
Já.
Ég var búinn að athuga það og gekk tilbaka, svolítið athuga urðarhrygginn. Jú, það hefði hægt að, nútímanum, það hefði hægt að koma hrossum í urðinu með því að flytja eitthvað af tráið og torfið ofan á. En ég held að sé alveg ómúlegt að koma hrossunar öðruvísi. Nefn með stór hættið að brjósta sig. Urðin er alveg sýndileg.
Já.
Já. Já. Þetta var náttúrulega slæmt.
Já, þetta var anskoti leiðilegt.
Já. Þarna hafðu
óþverra verk í rauninni,
já,
mikið.
Og
þeir náttúrulega verið anskoti orðnir reiðir og langþreyttir á stóðinni,
skapfyrirkjanna. Já, vitur skoti, já, ég er ekki neitt að því.
Já.
Þegar var sótt á það mikið.
Já.
Og svo er þetta þannig að fóruð þrír menn röskir, ágættir að leita og þá voru þau lifandi, ég man ekki hvað voru mörg lifandi, þau voru, já, kannski ég mestalegi fimm.
Já, þeir fundu þau haustið.
Já.
Og það hefur verið hvað, einum tveim mánuðum seinna, var það ekki?
Alltaf það.
Já.
Alltaf það. Og þeir álýtt að þau hafa verið farin að geta hinn hrossum.
Hárið og...
Já. Já. Þetta var Jón Pétursson og Bjarnastöðum, Gísli Þórðarson, Hörku, Tól, Mikið, Röskurleika maður og Eiríkur, farinn um mömmu.
Sem að fundu þau.
Fundu þau. Voru kendi þeir leit og voru búin að reyta með tjötarinn í reyta þar.
Já.
Já.
En hafa rambað þarna niður?
Ha?
Hafa rambað þarna niður í skálina?
Já, Jón var einn, þá Pétursson. Þá voru hinn annars þar.
Já.
Þeir skiptu sér.
Já.
Skiptu sér að leita yfir daginn.
Sést, þetta hefur sést, hann hefur, þetta sést hann í skálinna af brúninni sem
já,
sennilega.
Já, af brúninni.
Já.
Hann sá að, það vísa...
Hann hefur komið fram á brúnina.
Já. Það vísa hann og hrafnar á þetta.
Já.
Hrafnar, hrafnar ger mikið.
Já.
Þetta var gott til þá.
Já, náttúrulega.
Á, gert. Og... Svo komur þetta saman og það var einhver beigur í þeim Jón en ungur maður, greindur maður, bjóð sérna í Holtmann og seinna og fór til Ameríku. Og mér var sagt að Eiríkur afi minn hefði skólað þau. Eitt minn afið fór.
Með vasahnýpnum sínum líklega.
Ha.
Með vasahnýpnum sínum.
Ha.
Með vasahnýtnum sínum líklega.
Það var ekki tröður, já. Það var ekki manna að ræða. Ja, hvort hann hefur skorið eða svæft, það veit ég ekki, menn voru leiknir í að svæfa. Hvort, skepnur. En það var... Já, þá er þið skrifum þetta verið hér í Norðanfara.
Já,
já. Það var sveikinskrif. Sveikinskrif.
Já, og málaferli.
Og málaferli, já. Þetta voru engar bætur. Adóttur varði, eða náfrændar sem Magnús og Gyrði.
Já.
Og það er nú vitleysu sem ég heyrði að Adóttur hefði aldrei unni mál eftir þetta. En það er, ég gerir nú ekki með það.
Heyrðu, var hann ekki dæmdur Magnús?
Hann var dæmdur skaðabóta.
Já, var hann ekki búið gert upptækt eða hvað?
Jú, það var sjálfsjú.
Já,
það var sjálfsjú. Þetta var maður ekki efnaður.
Já.
Og þeir eru svo vittu sig hér að vestan að þeir kom ekki norður og kannski hafði ekki vitum upp á því. Hann er dæmdur í héraði minna en svo fyrir það lengra. Og þá var nefndur miklu meira.
Já.
Svo haldið upp á búinu og mér var sagt að ástarlingar hefðu búið í þetta hóra ekki neitt. Hefur þykir saman að bjóða lýs í það.
Já. Svo þau fengið litla bætur skarfirðingar.
Það var anskotnum fella. Þetta var anskotnum fella, ekki nokkur hlutur sem engum meiraði. Það var fátækur maður sveinna minna okkur 85.
Já.
Þetta er náttúrulega þér einhvern dag hvað þú höfður átt.
Já, það er búið að skrifa mikið þetta
við. Þetta var blátt. Sjóðsann fólki heima sem myndi sveina minn áfram. Nafni myndi hann ákvæði vel. Sem var sambýlismaður Hjálmars.
Já.
85, faðir Guðmundar, þessu sem múlum tala um.
Já, já, makkar Guðmundar.
Já. Nú er það.